នេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ3រោចខែចែកឆ្នាំម្សាញ់សប្បសៈពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2025នាងខ្ញុំកែវមរ័នសំជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីឆ្នាំថ្មីបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្ដីខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីបុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ស្លាប់ក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបានឲ្យដឹងថាអញ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីបុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ដែលស្លាប់ក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យករណីនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីសង្ស័យជាករណីជួញដូរមនុស្សនិងជួញដូរសរីរាង្គការស៊ើបអង្កេតនេះធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីជូនដំណឹងមកអាជ្ញាធរកម្ពុជាអំពីករណីស្លាប់ពលរដ្ឋខ្លួនចំណែកក្រសួងការពារពលករចំណាក់ស្រុកឥណ្ឌូនេស៊ីក៏កំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតករណីនេះដូចគ្នាលោកសៃជូប៊ុនអេងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបានថ្លែងមកវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមេសាថាករណីស្លាប់បុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាកំពុងចុះស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតតែនៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានថាការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះខាងលើអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សឬក៏ចាប់បង្ខំទេលោកសីជូប៊ុនអេងបានឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នសំណើរបស់ស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដៃរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងថាភាគីឥណ្ឌូនេស៊ីក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតដូចគ្នាដែរតែជាការស៊ើបអង្កេតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រង់ចំណុចនេះទៅបានលោកសីជូប៊ុនអេងបញ្យលថាគឺដោយសារតែជនរងគ្រោះមកធ្វើការនៅកម្ពុជាគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវពលគឺមកខុសច្បាប់ដូច្នេះភាគីកម្ពុជាទៅស៊ើបអង្កេតនៅត្រឹមកម្ពុជាហើយឥណ្ឌូនេស៊ីស៊ើបអង្កេតនៅឥណ្ឌូនេស៊ីតែក៏ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដែរយោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានឥណ្ឌូនេស៊ីអន្តរាញូនៅថ្ងៃទី11ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារពលករចំណាក់ស្រុកឥណ្ឌូនេស៊ីបានស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចបើកការស៊ើបអង្កេតជំវិញការស្លាប់របស់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីឈ្មោះសូលេបដាម៉ាវ៉ាន់បន្ទាប់ពីសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះបានបញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសកំណើតវិញកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2025ក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារពលករចំណាក់ស្រុកឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអាប់ដុលកាឌីខាឌីងបានថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធលើការសង្ស័យថាការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះអាចជាទំនងជាការទាក់ទិននឹងអំពើជួញដូរមនុស្សចាប់បង្ខាំងឬលក់សរីរាង្គតែយ៉ាងណាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាក្រោយពីធ្វើកសិលវិច័យរួចគឺពុំឃើញមានស្នាមវះកាត់អ្វីនៅលើដងខ្លួនរបស់ជនរងគ្រោះទេចំណែកគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យកាសែតក្នុងស្រុកបានអះអាងមុននឹងទទួលដំណឹងពីការស្លាប់របស់លោកសាឡេះដាម៉ាវ៉ាន់ ពួកគេបានកត់សម្គាល់ពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះបានរៀបរាប់ថាមុនថ្ងៃកើតហេតុមួយថ្ងៃអ្នកស្រីបានទូរស័ព្ទទៅកូនដែលជាជនរងគ្រោះតែគេមិនបាននិយាយតបតអ្វីច្រើនទេព្រមទាំងមានទឹកមុខស្ទើរឆ្លាំងនិងអោនក្បាលចុះក្រោមលុះនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2025មិត្តរួមការងារបានប្រទះឃើញជនរងគ្រោះដេកស្ដាប់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកហ៊ុនម៉ាណែតអគុណចិនដែលបានរួមចំណែកអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្ពុជារាប់ពាន់លានដុល្លារនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញមុខអគុណចិនចំពោះការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវស្ពានរបស់កម្ពុជាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង 3,000 លានដុល្លារសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជាមិត្តដែលកម្ពុជាមិនអាចខ្វះបានក្នុងការផ្តល់កម្ចីនិងជំនួយឥតសំណងដល់ការកសាងផ្លូវថ្នល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគិតមកដល់ពេលនេះមានទឹកប្រាក់ជាង 3,000 លានដុល្លារអាមេរិកដែលចិនបានផ្តល់ឲ្យកម្ពុជាសម្រាប់អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងឱកាសសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅផ្លូវជាតិលេខ 71C តភ្ជាប់ពីត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមនាថ្ងៃទី12ខែមេសាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទទួលស្គាល់ថាចិនជាដៃគូលំដាប់ទី1ដែលបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្បត្តិនិងជំនួយឥតសំណងជាច្រើនសម្រាប់អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវស្ពាននៅកម្ពុជាការចេញមុខអរគុណនឹងបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតពេលនេះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិនចាប់ផ្ដើមមានភាពសោះអង្គើយក្រោយរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ចូលកាន់តំណែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឆ្លើយតបដោយចោទជាសំណួរថាតើសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានទិន្នន័យពីណាដែលហ៊ានលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះតែអ្វីដែលលោកអាចបញ្ជាក់បានគឺថាការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាតែគិនរួមចំណែកអាចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តរឹងមាំដោយឡែកអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនិងអភិបាលកិច្ចបានមើលឃើញថាទឹកប្រាក់ជាង 3,000 លានដុល្លារដែលគិនរួមចំណែកអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្ពុជាគឺជានយោបាយការបរទេសរបស់គិនតែមិនអាចមើលឃើញផលប្រយោជន៍ណាមួយនៅពេលខាងមុខសំទោសដែលចិនអាចមើលឃើញផលប្រយោជន៍ណាមួយនាពេលខាងមុខលោកវ៉ាន់ចិនលូតអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចកត់សម្គាល់ថាការផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនឲ្យកម្ពុជាធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពដ៏ងាយស្រួលចំណែកការប្រើប្រាស់ជំនួយនេះហាក់ធ្វើឡើងដោយគ្មានតម្លាភាពឬមានការខ្លាញ់បន្លំបើធៀបនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្ពុជាដែលសាងសង់ដោយប្រទេសដទៃលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតមើលឃើញនៅក្នុងន័យនេះថាជំនួយនិងកម្ចីដែលចិនផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជារមែងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងនយោបាយជាងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍដោយស្មោះត្រង់គួរបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យស្ដីពីប្រតិបត្តិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជារបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2024បានបង្ហាញថាបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ចិនបានថយចុះចំនួន 2% គិតត្រឹមត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2024តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីចិននៅតែជាប្រទេសម្ចាស់បំណុលធំទី1របស់កម្ពុជាដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង 4,000 លានដុល្លារអាមេរិកឬស្មើ 34% នៃកម្ចីក្រៅប្រទេសរបសរុបរបស់កម្ពុជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថាកម្ពុជាត្រៀមចរចាពន្ធគយក្នុងពេលឆាប់ៗជាមួយអាមេរិកនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2025ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានដឹងថាអត្រាពន្ធលើមុខទំនិញកម្ពុជាដែលនាំចូលទៅអាមេរិកគឺត្រូវបង់ពន្ធគយក្នុងអត្រា 10% ក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃបន្ថែមពីនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការអនុវត្តពន្ធ 10% របស់អាមេរិកលើទំនិញកម្ពុជានេះគឺជាការឆ្លើយតបដ៏វិជ្ជមានពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការស្នើសុំចរចាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2025កន្លងទៅ ំឡុងពេលនៃការស្វែងរកការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសម្របសម្រួលពន្ធគយនាំចូលទំនិញរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពចុងក្រោយចំនួន3ចំណុចទាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តពន្ធគយរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកចំណុចសំខាន់ទាំងនោះត្រូវបានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានគូបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចផ្ជួសការអនុវត្តពន្ធគយបដិការរបស់ខ្លួនមកត្រឹមអត្រា 10% ក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃសម្រាប់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលស្នើសុំចរចាក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាមួយដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានចម្លើយវិជ្ជមានពីភាគីអាមេរិកឬសំណើសុំចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតទៅរដ្ឋបាលអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2025គឺជាលិខិតដែលបង្ហាញសុចន្ទៈរបស់កម្ពុជាស្នើសុំបើកការចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមនិងបញ្ចុះពន្ធគយពីអត្រា 35% មកត្រឹម 5% ឬ19ក្រុមមុខទំនិញរបស់អាមេរិកដែលនាំចូលមកកម្ពុជាលើសពីនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានឲ្យដឹងដែរថាក្រុមការងារអន្តរក្រសួងស្ថាប័នចំពោះកិច្ចដឹកនាំដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងភាគីអាមេរិកនឹងបើកការចរចាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខជំវិញការវិវត្តចុងក្រោយនេះលោកកាំងមូនីកាអគ្គលេខារងនៃសមាគមវិជ្ជាភ័ណ្ឌសម្ដីបំពែកស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជាចាត់ទុកថាការវិវត្តនេះផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមច្រើនដល់វិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌដូចជាវិស័យនាំចេញទូទៅគួរសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2025ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសដាក់ពន្ធគយដោយការលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចំនួន6លើលោកក្នុងនោះទំនិញរបស់កម្ពុជាត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដំឡើងពន្ធពី 14% ដល់ 49% បាក់កម្លាំងជាតិស្នើដល់លែងអ្នកទស្សនយោបាយគណៈក្រសួងយុតិធម៌ត្រៀមបន្ថយទោសទណ្ឌិត900នាក់នៅថ្ងៃទី11ខែមេសាគណៈបកកម្លាំងជាតិបានផ្ញើសារជូនពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដោយបានឆ្លៀតស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីជួបជុំគ្រួសារសំណើរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដូចនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលក្រសួងយុតិធម៌បានត្រៀមបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតជាង600នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិបានផ្ញើសារជូនពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនតែគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះមិនភ្លេចស្នើសុំឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំរួមមានលោកកឹមសុខាលោកសុនកាន់ធីលោកថាច់ស៊ីថាលោកចិនប៊ុនណារ័ត្នលោកមីសេងហូលោកអេងស្រួយលោកកៅវាសនារួមទាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីនិងលោកកើតសារាយជាដើមតាមគណៈបកកម្លាំងជាតិអ្នកទោសដែលកំពុងជាប់ឃុំរួមទាំងអ្នកនយោបាយដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសគួរតែបានជួបជុំគូសានៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងអាចចូលរួមចំណែកស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឈ្មោះទៅរកផលប្រយោជន៍រដ្ឋនិងប្រទេសជាតិសំណើដូចនេះរបស់បកប្រឆាំងធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលក្រសួងយុតិធម៌តាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកកើតរិទ្ធិបានបើកការប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី8មេសាដើម្បីពិនិត្យមើលពីលទ្ធភាពនៃការបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនិងពិធីបុណ្យវិសាខបូជាតាមក្រសួងយុតិធម៌គណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិបានពិនិត្យនិងវិដំឡៃលើបញ្ជីឈ្មោះទណ្ឌិតស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសចំនួន600នាក់ក្នុងនោះមាន494នាក់ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដោយមានស្ត្រី35នាក់និង406នាក់ក្នុងពិធីបុណ្យវិសាខបូជាដោយមានស្ត្រី41នាក់អ្នកទោសទាំង900នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារចំនួន21រាជធានីខេត្តនិងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែចំនួន4 ទួងតាមព្រះរាជកិច្ចស្ដីពីការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតចុះថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2021ការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតជាប់ពន្ធនាគារត្រូវធ្វើឡើងចំនួន5លើកក្នុងមួយឆ្នាំពោលក្នុងទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបុណ្យពិសាខបូជាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងពិធីបុណ្យអំទូកតែគេបានកត់សម្គាល់ឃើញថាអ្នកទោសនយោបាយកម្រនឹងត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងគោលការណ៍បន្ធូរបន្ថយទោសតែធ្វើឡើង5លើកក្នុងមួយឆ្នាំនេះណាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រទេសសមាជិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងគោលដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងសកលបន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការជជែកតាំងតែពី3ឆ្នាំមុននៅទីបំផុតក្រុមប្រទេសសមាជិកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងគោលមួយស្ដីអំពីយន្តការរួមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅជំងឺឆ្លងរាតត្បាតពិភពលោកទោះបីជាតាមដំណាក់កាលនេះមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ថាបពរតែអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសម្ដែងការត្រេកអរជាខ្លាំង ដែលឃើញប្រទេសទាំងអស់គ្នារួបរួមសាមគ្គីគ្នាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរាតត្បាតបើទោះបីទ្រឹស្ដីពហុភាគីនិយមកំពុងតែប្រឈមគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយផ្អែកតាមលោកស្រីអានីក្លែអាំព្រូអគ្គរដ្ឋទទួលបារាំងប្រចាំអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងជាសហប្រធានអង្គភាពចរចាបានឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី11នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែមេសាប្រទេសសមាជិកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងគោលមួយដែលមានខ្លឹមសារការពារពិភពលោកពីជំងឺឆ្លងរាតត្បាតសកលនៅថ្ងៃអនាគតលោកសៃបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសសមាជិកនឹងបន្តជជែកពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្អាតខ្លឹមសារអត្ថបទនេះមុននឹងអនុម័តចេញជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ថាពរនៅក្នុងឱកាសសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកនៅខែឧសភាខាងមុខនៅក្រុងហ្សឺណែវគូបញ្ជាក់ថាគឺបទពិសោធន៍ជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 ដែលបានជំរុញឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រម៉ាយប្រមូលប្រទេសសមាជិករួមគ្នារៀបចំយន្តការអន្តរជាតិរួមមួយដើម្បីបង្ការសមតុល្យដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅករណីជំងឺឆ្លងរាតត្បាតសកលណាមួយទៅថ្ងៃអនាគតការប្រជុំជជែកគ្នាបានចាប់ផ្ដើមប្រមាណ3ឆ្នាំមកហើយមុននឹងឈានមកដល់ការប្រជុំយ៉ាងមមាញឹក5ថ្ងៃជាប់គ្នាក្នុងសប្ដាហ៍នេះប្រពន្ធជាច្រើនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាអត្តបទកិច្ចព្រមព្រៀងគោលដែលមានជាង30ទំព័រនេះគឺបានឆ្លងកាត់ការជជែកគ្នាយ៉ាងលំបាកលំបិនត្រង់កថាខណ្ឌទី11ដែលមានការប្រកែកមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងប្រទេសសមាជិកព្រោះកថាខណ្ឌនេះបានកំណត់អំពីការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាជំនាញនៅក្នុងវិស័យផលិតឱសថនិងគ្រឿងបរិក្ខារសុខាភិបាលពីប្រទេសជឿនលឿនទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថធំធំនិងប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួនបានព្យាយាមកំណត់ខ្លឹមសារចង់ចំណុចនេះត្រឹមតែជាការស្ម័គ្រចិត្តដោយមិនមែនការតបកិច្ចដែលត្រូវផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាជំនាញនេះបើផ្អែកតាមការអះអាងរបស់លោកសិស្សវិជ្ជាបណ្ឌិតមូកាខាមលយ៉ាន់នីតំណាងម្នាក់នៃសម្ព័ន្ធភាព People Medicine Alliance ដោយឡែកលោក David Riddy ប្រធានសហព័ន្ធអន្តរឧស្សាហកម្មអសតបានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅមិនទាន់រួចរាល់ជាស្ថានភាពនៅឡើយទេប្រទេសសមាជិកនីមួយត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីពិនិត្យរៀបចំឲ្យច្បាស់ប្រកបថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងអាចយកទៅអនុវត្តបានជាក់ស្ដែងក្នុងការត្រៀមឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺឆ្លងរាតត្បាតសកលទោះជាមិនទាន់ស្ថានភាពក្តីលោកម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងបានបង្ហោះសារអបអរសាទរថាអត្តបទសេចក្តីព្រៀងនេះគឺជាអនាគតសិទ្ធិសញ្ញាដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិអាចមានប្រព័ន្ធថ្មីមួយដ៏រឹងមាំក្នុងការបង្ការការពារជំងឺឆ្លងរាតត្បាតសកលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលឿនរហ័សនិងប្រកបដោយការសាមគ្គីគ្នាដូចគ្នាដែរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតធីតរ៉ូអាល់ហានាំគីប្រីសើអគ្គលេខាធិការអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រជុំពេញសង្ឃឹម24ម៉ោងបានលើកឡើងថាគ្រប់គ្នាកំពុងតែចារប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកក្នុងវិស័យសុខភាពសកលជាមួយលទ្ធផលវិជ្ជមាននេះគួរកត់សម្គាល់ដែរថាទ្រឹស្ដីពហុភាគីនិយមដែលប្រទេសទាំងអស់រួបរួមគ្នាចរចាសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នអន្តរជាតិកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបរិបទមួយដ៏លំបាកបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបានត្រឡប់មកកាន់អំណាចលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចផ្ដិតជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីស្ថាប័នអន្តរជាតិជាច្រើនក្នុងនោះមានអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយថែមទាំងបានប្រកាសដកខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការនេះថែមទៀតប្រទេសសមាជិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងគោលនៅពេលនេះវាគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយប្រាប់ថាបាច់ចង្កឹះពិភពលោកនឹងរួមកម្លាំងគ្នាមិនឲ្យដូណាល់ត្រាំកាច់បំបាក់បានឡើយ លោកដូណាល់ត្រាំទឿនឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវតែប្រញាប់រុះរាន់រកដំណោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែនអែននោះវិញលោកដូណាល់ត្រាំហាក់បង្ហាញការអត់ទ្រាំកាន់តែលែងបាននៅចំពោះមុខដំណើរអូសជើងរបស់ភាគីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី11មេសាលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហោះសារសរសេរទឿនថារុស្ស៊ីត្រូវតែប្រញាប់រុះរះឡើងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងបញ្ហាអ៊ុយក្រែនសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានតំណាងលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅជួបលោកពូទីនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឯទីក្រុងសាំងពេតេសាបូដើម្បីនិយាយអំពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនតែលទ្ធផលហាក់ដូចជាគ្មានទាល់តែសោះនៅថ្ងៃសុក្រទី11មេសាលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social ដោយលោកបានតឿនរន្ធន់ថារុស្ស៊ីត្រូវតែប្រញាប់រុះរាន់ឡើងក្នុងការរកដំណោះស្រាយបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកដូណាល់ត្រាំត្អូញថាមនុស្សច្រើនពាន់នាក់ស្លាប់ជារៀងរាល់សប្ដាហ៍នៅក្នុងសង្គ្រាមដែលមិនគួរកាត់ឡើងសោះរយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកនេះគូកាត់សម្គាល់ថានេះគឺជាសារបែបអន្តរជាតិជាលើកទី2ហើយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅចំពោះមុខដំណើរអូសជើងរបស់រុស្ស៊ីដែលហាក់ដូចជាមិនកម្រើកទាស់ទៅសោះដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមកាលពីចុងខែមីនាលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោកមួម៉ៅនៅលោកពូទីនដែលទាមទារលក្ខខណ្ឌមិនចេះចាប់មិនចេះហើយតែជាមួយគ្នានេះគេសង្កេតឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំហាក់ដូចជាគ្មានយន្តហោះការមានយន្តការអ្វីតតែសោះដើម្បីដាក់សម្ពាធចាប់បង្ខំឲ្យលោកពូទីនប្រញាប់រុះរាន់សូមបញ្ជាក់ថាសំណេរទឿនបង្ខំរបស់ដូណាល់ត្រាំទៅកាន់រុស្ស៊ីនេះគឺស្របពេលដែលប្រធានពិសេសតំណាងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺលោកស្ទីវវិកខូបានធ្វើដំណើរទៅជួបលោកពូទីនជាលើកទី3នៅឯទីក្រុងសាំងពេតេសប៊ូកាលពីថ្ងៃសុក្រទី11មេសាខ្លឹមសារនៃការជជែកគ្នាយ៉ាងណាគឺគ្មាននរណាដឹងទេលោកឌីមីទ្រីបេសកូអ្នកនាំពាក្យវិមានកម្លាំងបានចាំតែបញ្ជាក់ថាលោកពូទីននិងប្រធានអាមេរិកបាននិយាយគ្នាច្រើនប្រធានបទណាជំវិញសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែនដែលជារឿងស្មុគស្មាញគួរបញ្ជាក់ដែរថាលោកដូណាល់ត្រាំលំមុំនឹងមួម៉ៅក្នុងចិត្តដែរព្រោះគាត់ធ្លាប់អះអាងថានឹងចំណាយពេលត្រឹមតែ24ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតែរហូតពេលនេះ80ថ្ងៃហើយដែលលោកបានចូលកាន់អំណាចតែសំណុំរឿងនេះនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយដដែលផ្ទុយទៅវិញលោកស្ទីវវិកខតំណាងពិសេសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំត្រូវគេសម្លឹងឃើញថាហាក់ដូចជាទូទុនពេញចិត្តលោកពូទីនខ្លាំងឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីខែមីនាលោកប្រធានម្នាក់នេះបានអះអាងថាលោកពូទីនគឺជាមនុស្សល្អណាស់មិនអាក្រក់ដូចគេចោទឡើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយឲ្យសារព័ត៌មានថែមលោកប្រធានអាមេរិកម្នាក់ទៀតសម្រាប់អ៊ុយក្រែនឈ្មោះ Kit Kellogg បានលើកឡើងនៅអំពីសំណើមួយចំនួនដើម្បីឈានទៅបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងនោះមានដូចជាការអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានចែកតំបន់គ្នារវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពប្រចាំលោកដោយយកគំរូតាមទីក្រុងបៀកឡាំងក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2តែដោយគ្មានវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកចំណែកសំណើមួយទៀតគឺការបង្កើតតំបន់សគ្មានទាហានគ្មានអាវុធរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ជាកម្ពុជាមានការបាញ់បោះប្រយុទ្ធសូមរំលឹកថារដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកជាមួយភាគីរុស្ស៊ីផងភាគីអ៊ុយក្រែនផងដើម្បីឈានទៅរកបတ်ឈប់បាញ់ទាំងស្រុងនៅអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែគិតត្រឹមពេលនេះអ្វីដែលលោកពូទីនបានយល់ព្រមគឺមានតែមួយចំណុចគត់គឺសន្យាផ្អាកជាបន្តអាសន្ននៃការវាយប្រហារលើទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលជាការសន្យាដែលមានតែលើបបោមាត់ទេព្រោះថាធៀបពិតជាក់ស្ដែងអ៊ុយក្រែនអះអាងថារុស្ស៊ីនៅតែបន្តវាយប្រហារមកលើអ៊ុយក្រែនឥតមានផ្អាកឡើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទីថ្មីថ្មីនេះលោកសេលិនស្គីបានអះអាងថាមានជនជាតិចិនជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវរុស្ស៊ីឬចូលយកមកប្រយុទ្ធដើម្បីរត់ចិនក៏ដឹងរឿងនេះច្បាស់ដែរ ាមេរិកចង់ដកកងទ័ពចេញពីអឺរ៉ុបខាងកើតរុស្ស៊ីកាន់តែបានដៃបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋបាលអាមេរិកចង់កាត់បន្ថយវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបខាងកើតប្រមាណ 10,000 នាក់សម្រាប់អ្នកវិភាគប្រសិនបើអាមេរិកពិតជាដកកងទ័ពខ្លះចេញពីអឺរ៉ុបមែននោះអឺរ៉ុបត្រូវព្រួយខ្វល់ខ្លាំងព្រោះនេះជាសញ្ញាថ្មីមួយទៀតថាដែលគេអាចបកស្រាយបានថាអាមេរិកកំពុងបោះជើងមួយជំហានទៀតទៅរករុស្ស៊ីបើតាមទួលរលែករបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកមានកងទ័ពឈរជើងនៅអឺរ៉ុបសរុបប្រមាណ 100,000 នាក់ក្នុងនោះជាង 65,000 នាក់ជាទាហាននៅប្រចាំការជាអចិន្ត្រៃយ៍និង 20,000 នាក់ជាកងទ័ពចល័តទើបត្រូវបានអតីតរដ្ឋាភិបាលលោកជូបាដិនបញ្ជូនបន្ថែមទៅជួយការពារនិងពង្រឹងសន្តិសុខតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតក្រោយពីរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022គឺកងទ័ពយោធាឈរជើងនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនេះហើយដែលក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកំពុងពិចារណាដកចេញវិញក្នុងចំនួន 10,000 នាក់នេះបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មាន NBC News មន្ត្រីបញ្ញាការបានរំលឹកថាអាមេរិកតែងតែសើឬមើលការពង្រីកកម្លាំងទ័ពនៅលើពិភពលោកជារឿយៗដោយអាចសម្រេចដកទ័ពត្រឡប់ចូលស្រុកវិញទៅតាមផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានទន្ទេញពាក្យដដែលថាអាមេរិកចំណាយច្រើនជ្រុលក្នុងការរក្សាវត្តមានកងទ័ពនៅបរទេសឯអតិភិបជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺទៅប្រឈមនឹងចិនហើយដូច្នេះហើយបានជាអាមេរិកចង់ដកកងទ័ពចល័តនៅអឺរ៉ុបខាងកើតចេញខ្លះព្រោះងាយជាងការដកកងទ័ពអចិន្ត្រៃយ៍នៅអឺរ៉ុបខាងលិចនេះបើតាមទស្សនៈរបស់អ្នកជំនាញនៅមជ្ឈមណ្ឌលសាវជ្រាវប្រទេសប៉ូឡូញ PISM ដែលយល់ថាក្រុមប្រទេសខាងកើតអឺរ៉ុបដូចយ៉ាងប៉ូឡូញរូម៉ានីនិងក្រុមប្រទេសនៅតំបន់បាល់ទិកត្រូវការកម្លាំងការពារនិងរំពឹងខ្លាំងលើវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកជាពិសេសក្នុងបរិបទនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីចូលឈានពានអ៊ុយក្រែនដូច្នេះការដកឬបន្ថយចំនួនទ័ពនៅអឺរ៉ុបនៅពេលនេះគឺជាសញ្ញាដ៏អាក្រក់ដែលគេអាចបកស្រាយបានថាអាមេរិកកំពុងលើកទឹកចិត្តរុស្ស៊ីឲ្យប្រមាថអឺរ៉ុបកាន់តែខ្លាំងនឹងជាការធ្វើសម្បទានឲ្យរុស្ស៊ីនេះបតាមស្ថាបនិកវិជាស្ថានវិភាគនយោបាយរូម៉ានី NSC ដោយពន្យល់បន្ថែមថាអឺរ៉ុបទៅតែព្រួយបារម្ភខ្លាំងព្រោះគម្រោងដាក់ទ័ពប្រព្រឹត្តទៅជួនចំពេលដែលអាមេរិករបស់លោកត្រាំនិងរុស្ស៊ីរបស់លោកពូទីនមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាផ្ដើមនិយាយរកគ្នាតាមទូរស័ព្ទមានការដោះដូរអ្នកទោសមានជំនួបប្រជុំទ្វេភាគីដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយធិបអឺរ៉ុបចោលសូមរំលឹកថារុស្ស៊ីក្តៅក្រហាយខ្លាំងណាស់នឹងវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកក្នុងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតជាអតីតប្លុកកុម្មុយនីសធ្លាប់ដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យដកកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ដកចេញឲ្យឆ្ងាយពីព្រំដែនរុស្ស៊ីមូស្គូច្បាស់ជារីករាយខ្លាំងនឹងការសម្រេចកាត់បន្ថយទ័ពអាមេរិកពីអឺរ៉ុបខាងកើតវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបបានជាមានប្រវត្តិយូរអង្វែងមកហើយការដកខ្លួនចេញវិញជាដំណើរការស្មុគស្មាញនិងប្រើពេលវេលាខ្លាំងណាស់នឹងធ្លាប់បានប្រែផ្លាស់ទៅជាទម្រង់ម្ដងកាលពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2014ក្រោមអាណត្តិលោកអូបាម៉ាអាមេរិកបានដកកងទ័ពប្រយុទ្ធចំនួន2កងពលដោយដាក់ចំនួនមកវិញនៅកម្លាំងជំនួយតាមគោលការណ៍មានទ័ពប្រយុទ្ធតិចទ័ពជំនួយច្រើនងាយពង្រាយងាយចាញ់ប្រយុទ្ធដូច្នេះប្រសិនបើអាមេរិកពិតជាដកទ័ពចល័ត 10,000 នាក់ដោយការផ្សព្វផ្សាយមែននោះវាជាការវិលទៅរកស្ថានភាពដើមដូចសម័យសង្គ្រាមសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រជុំនឹងការបដិញ្ញារបស់ចិនលោកដូណាល់ត្រាំព្រមដកថយដោយមិនដំឡើងពន្ធលើឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបបន្ទាប់ពីបានយល់ព្រមផ្អាក មិនអនុវត្តអត្រាពន្ធថ្មីរយៈពេល90ថ្ងៃសម្រាប់ប្រទេសជា60ពេលនេះរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានដកថយមួយជំហានទៀតហើយផ្អែកតាមលិខិតជូនដំណឹងមួយរបស់ការិយាល័យពន្ធគយសហរដ្ឋអាមេរិកចុះថ្ងៃទី11ខែមេសាគឺអាមេរិកនឹងលើកលែងមិនអនុវត្តអត្រាពន្ធថ្មីនេះទៅលើទំនិញបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមួយចំនួនដូចជាទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកជាច្រើនប្រភេទទៀតដែលភាគច្រើនលើសលប់គឺសុទ្ធតែផលិតនៅចិននេះអាចចាត់ទុកបានថាជាការបន្ទន់ចំហរបស់វ៉ាស៊ីនតោនប្រឈមនឹងការបដិញ្ញាចិត្តមិនចុះចាញ់របស់ចិនប្រឈមនឹងការបដិញ្ញាចិត្តមិនចុះចាញ់របស់ចិនលោកដូណាល់ត្រាំបានដកថយស្ងាត់ស្ងាត់ផ្អែកតាមលិខិតជូនដំណឹងមួយរបស់ការិយាល័យពន្ធគយសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី11ខែមេសាគឺអត្រាពន្ធនាំចូលថ្មីនឹងមិនត្រូវអនុវត្តទេទៅលើទំនិញឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលនាំចូលពីចិនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងលិខិតនេះគេឃើញមានទំនិញជាង20មុខដែលរួចខ្លួនពីអត្រាពន្ធកប់ពពកនេះក្នុងនោះមានដូចជាទូរស័ព្ទដៃកុំព្យូទ័រកញ្ចក់អេក្រង់រួមទាំងឧបករណ៍ស្ដុកទិន្នន័យគ្រប់ប្រភេទដូចជា Hard Disk USB Flash Memory Card ជាដើមឡាដោយឡែកចំពោះឧបករណ៍ Semicon Doctor វិញគឺបានរួចខ្លួនរួចហើយពីអត្រាពន្ធ 10% ជាទូទៅដែលសហរដ្ឋបានប្រកាសអនុវត្តទៅលើប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់កិត្តិកម្មពេលនេះលោកដូណាល់ត្រាំនៅមិនទាន់សម្រេចថ្មីអ្វីបន្ថែមទៀតទេទាក់ទិននឹងអត្រាពន្ធលើឧបករណ៍ Semicon Doctor គួរសង្កត់ថាការលើកលែងមិនអនុវត្តអត្រាពន្ធថ្មីទៅលើទំនិញឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនេះគឺជាដំណើរការមួយដ៏ល្អជាពិសេសសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជនជាតិអាមេរិកប្រជាជនអាមេរិកនិយមប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកខ្លាំងណាស់ហើយដែលភាគច្រើនលើសលប់នៃឧបករណ៍ទាំងនោះសុទ្ធតែផលិតដោយចិនឬក៏មានគ្រឿងផ្សំមួយផ្នែកផលិតនៅចិនផ្អែកតាមលោក Pasco De Lima ប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅ Business Knowledge Management Consulting BKMC អត្រាពន្ធថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដាក់ទៅលើទំនិញចិន 145% គឺអាចធ្វើឲ្យទំនិញឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនាំចូលពីចិនទៅឡើងថ្លៃដល់ទៅ 20% យ៉ាងហោចការឡើងថ្លៃដែលមកធ្វើបាបជីវភាពប្រជាជនអាមេរិកខ្លួនឯងទន្ទឹមគ្នានេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំរបស់អាមេរិកដូចជា Apple, Dell, Microsoft និង Nvidia ជាដើមក៏បានធូរទ្រង់បន្តិចដែរទូរស័ព្ទ iPhone របស់ Apple ភាគច្រើនលើសលប់គឺផលិតនៅចិនគ្រាន់តែ Donald Trump ប្រកាសថានឹងដំឡើងពន្ធលើទំនិញចិនដល់ 145%Apple បានខាតតម្លៃភាគហ៊ុននៅផ្សារមូលបត្រដល់ទៅ640,000 លានដុល្លារសូមបញ្ជាក់ថាទីផ្សារអាមេរិកបានស្រូបយកទំនិញផលិតនៅចិនចំនួនប្រមាណ 16.4% ដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ5,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំចំពោះទំនិញឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកចិនដែលរួចខ្លួនមិនជាប់អត្រាពន្ធថ្មីនេះគឺមានប្រមាណជាង 20% នៃការនាំចូលសរុបទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកលោក Daniel Ives អ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុនៅ Witbus Security បានលើកឡើងថាប្រសិនបើគ្មានការលើកលែងទីនោះឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់អាមេរិកអាចនឹងដើរថយក្រោយដល់ទៅ10ឆ្នាំឯណោះពោលគឺវានឹងមកបង្អាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់បដិវត្តបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នញាសបនិមិត្តដែលកំពុងតែស្ទុះឡើងជាមួយនឹងការដកថយជំហាននេះលោកស្រី Caroline Levitt អ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានបាអាអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលបានរួចខ្លួនមិនទាន់ជាប់ក្នុងអត្រាពន្ធថ្មីកំពុងតែប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីរឺបណ្ដាញផលិតកម្មរបស់ខ្លួនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញគួររំលឹកតែថាហេតុផលធំចម្បងដែលញៀងឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំដាក់ពន្ធកប់ពពកទៅលើទំនិញនាំចូលពីបរទេសគឺលោកតាមចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ឬរោងចក្រមកផលិតនៅ លើទឹកដីអាមេរិកតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Nouriel Roubini អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ New York បានលើកឡើងថាអត្រាពន្ធខ្ពស់ខ្លាំងដែលនៅជាធរមានលើទំនិញផ្សេងៗទៀតវានឹងគ្មានអត្តពលអ្វីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសទាំងអស់ឬរោងចក្រត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីផលិត iPhone ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបឬក៏ទំនិញថោកថោកគ្រប់មុខផ្សេងទៀតនោះទេសម្រាប់អ្នកជំនាញរូបនេះវិធានការពន្ធដរកម្រើរបស់លោក Donald Trump គឺជាវិធានការប្រហោងក្នុងរវើរវាយបែបលេងសើចតាមតែចិត្តនឹកឃើញបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននីតិសុខភាពនីតិសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាស្រាបៀបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពយ៉ាងណាខ្លះស្រាបៀជាគ្រឿងស្រវឹងដែលមនុស្សបរិភោគច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសអ្នកផលិតស្រាដូចយ៉ាងបារាំងក៏វាកំពុងដើរប្រជាប្រិយភាពនិងកំពុងពេញនិយមខ្លាំងដែរប៉ុន្តែវាឬស្រាបៀសុទ្ធតែអាចបង្កគ្រោះដល់សុខភាពកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2025 វិទ្យាស្ថាននយោបាយសាធារណៈអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានចេញរបាយការណ៍បង្ហាញថា 1/4 នៃយុវជនខ្មែរអាយុពី15ទៅ19ឆ្នាំ 25% មានទម្លាប់ផឹកគ្រឿងស្រវឹងជោគជាំលើសលប់ជាងនេះទៅទៀតមានមនុស្សដល់ទៅប្រមាណ 60% យល់ថាស្រាបៀរជាជម្រើសគ្រឿងស្រវឹងដ៏មានសុវត្ថិភាពនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលចុះវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកសាវជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសុខភាពយល់យ៉ាងណាទៅវិញចំពោះស្រាបៀរនេះមនុស្សលោកបានស្គាល់បានដឹងចេះផលិតនិងទទួលទានស្រាបៀរតាំងពី7ឆ្នាំសំទោសតាំងពី7000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជឯណោះក្នុងសម័យបុរេប្រវត្តិជនជាតិអេស៊ីបធ្លាប់ប្រើស្រាបៀរនេះជាប្រាក់សម្រាប់ដោះដូរជាប្រាក់បៀវត្តឬជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺផងផលិតចេញពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិដូចយ៉ាងស្រូវសាលីបច្ចុប្បន្នស្រាបៀរបានខ្លាចជាគ្រឿងស្រវឹងដ៏ពេញនិយមនិងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពដែលមានទទួលទានច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសផលិតស្រាដូចយ៉ាងបារាំងក៏ស្រាបៀរមានចំណែករួមតុកអមម្ហូបអាហារដ៏ប្រណិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ដែរពលរដ្ឋបារាំងទទួលទានស្រាបៀរជាមធ្យម33លីត្រក្នុងឆ្នាំ2021ឬស្មើប្រមាណ 2.75 លីត្រក្នុងមួយខែគេត្រូវរងចាំរហូតដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ទើបចាប់ឃើញមានអ្នកសាវជ្រាវផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភអេពីដេមីសាសនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍សិក្សាអំពីឥទ្ធិពលនិងផលប៉ះពាល់នៃជាតិអាល់កុលចំពោះសុខភាពជាលទ្ធផលនឹងដោយគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យអាកុលឬគ្រឿងស្រវឹងទោះជាស្រាបិតស្រាផ្អាប់ឬស្រាបៀសុទ្ធតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពទាំងអស់ឲ្យតែផឹកច្រើនហួសហេតុប៉ុន្តែជំនឿនិងសមត្ថកម្មបញ្ច្រាស់អួតអាងអំពីគុណប្រយោជន៍នៃស្រាបៀក៏មានច្រើនការសិក្សាចុងក្រោយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard អាមេរិកដែលសារព័ត៌មានជាច្រើនបានយកមកចុះផ្សាយបានអះអាងគុណប្រយោជន៍ជាច្រើននៃស្រាបៀរចំពោះសុខភាពតាមរយៈការសង្កេតដែលឃើញថាការទទួលទានស្រាបៀរស្រាលស្រាលក្នុងបរិមាណបន្តិចបន្តួច3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍អាចជួយសម្រួលការរំលាយអាហារជួយបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ក្នុងឈាមដែលអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យមានគ្រោះស្ទះឬដាច់សរសៃឈាមបេះដូងឬជួយកាត់បន្ថយគ្រោះកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជួយពង្រឹងឆ្អឹងប៉ុន្តែសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតអូលីវៀខតិនេនសិនឯកទេសផ្នែកចិត្តវិទ្យានិងវិទ្យាញៀនគ្រឿងស្រវឹងនៅមន្ទីរពេទ្យនិងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រក្រុងលេលីប្រទេសបារាំងលោកបានប្រកាសដោយច្បាស់លាស់ថាគ្មានអាកុលណាដែលល្អសម្រាប់សុខភាពទេហើយគ្មានទេភស្តុតាងតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្របញ្ជាក់អំពីផលល្អនៃសុរាមកលើរាងកាយគុណសម្បត្តិនៃស្រាបៀរចំពោះសុខភាពជាជំនឿចាស់កម្រិលដែលក្រុមអ្នកជំនាញយកមកធ្វើហេតុផលសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ទីផ្សារលក់ស្រាបៀរតែប៉ុណ្ណោះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Olivia Cottenchen បានរៀបរាប់ដូចនេះថាស្រាបៀរល្អសម្រាប់សុខភាពជាសំណល់ទស្សនកាលពីសម័យដែលមនុស្សមានអាយុខ្លីរស់បានមកដល់40ឆ្នាំនិងមានទឹកបរិភោគជាទឹកមិនស្អាតជាទឹកកខ្វក់មានមេរោគពិសាទៅនាំឲ្យមានជំងឺជាច្រើនហើយដូច្នោះហើយមនុស្សសម័យនោះស្វែងរកភេសជ្ជៈស្អាតភេសជ្ជៈមានជាតិអាល់កុលដែលរកឃើញមុនគេក្នុងសម័យបូរេប្រវត្តិអេស៊ីបគឺស្រាបៀរបន្ទាប់មកទៅជនជាតិក្រិចនិងរ៉ូម៉ាំងចេះបិតស្រាបៀរស្រាបៀរគឺទឹកមានជាតិអាល់កុលដែលផលិតឡើងដោយការផ្អាប់បិតក្របធញ្ញជាតិទៅជាប់ឈ្មោះជាភេសជ្ជៈស្អាតព្រោះមានជាតិអាល់កុល បើប្រៀបទៅនឹងទឹកមិនស្អាតដែលមនុស្សសម័យនោះហូបទៅអាចឆ្លងរោគកើតជំងឺច្បាស់តាដែលថាសាប៊ីជាភេសជ្ជៈល្អស្អាតនោះនេះហើយជាប្រភពនិងជាដើមហេតុនាំឲ្យគេលេចគំនិតជឿថាសាប៊ីជាថ្នាំព្យាបាលរោគជាឱសថអាចជួយឲ្យជាពីជំងឺអាចការពារពីរោគាផ្សេងពោលគឺសាប៊ីល្អសម្រាប់សុខភាពនិងសម្រាប់ឆ្អឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការផឹកសាប៊ីច្រើនជ្រុលជំនឿនេះបានដកជាប់ក្នុងចិត្តនឹងជឿតតគ្នាឆ្លងសតវត្សបើទោះបីបច្ចុប្បន្ននេះវិទ្យាសាស្ត្របញ្ជាក់យ៉ាងប្រកាសថាអាកុលបង្កើនហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់តាំងពីផឹកចូលមួយកែវដំបូងក៏ដោយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដល់ឲ្យសារព័ត៌មានតំបន់នាយុទ្ធនាការខែមករាគ្មានសូរ៉ាសោះលោកសាស្ត្រាចារ្យអូលីវើខតិនឈិនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការទទួលទានភេសជ្ជៈស្រវឹងអាកុលជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ពិតប្រាកដសម្រាប់សុខភាពអ្នកផឹកតិចនិងអ្នកផឹកច្រើនមានសុខភាពខុសគ្នាឆ្ងាយស្រឡះអ្នកផឹកច្រើនមានសុខភាពមិនល្អផឹកកាន់តែច្រើនអាយុសង្ឃឹមរស់កាន់តែខ្លីកាន់តែទាបតែមានគ្រោះកើតជំងឺមហារីកជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងកាន់តែច្រើនព្រមទាំងជំងឺថ្លើមជំងឺខួរក្បាលនិងផ្លូវចិត្តទៀតផលប៉ះពាល់មានខ្លាំងជាពិសេសដល់ខួរក្បាលបើជាក្មេងអាយុក្រោម15ឆ្នាំសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តស្រាបៀសូមប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំនិងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃស្រាបៀគឺភាពញៀនផឹកច្រើនជ្រុលហួសហេតុមានជាតិអាល់កុលទាប5ដឺក្រេទៅ8ដឺក្រេជាទូទៅស្រាបៀត្រូវតែបានគេចាត់ទុកថាគ្រឿងស្រវឹងដែលមានសុវត្ថិភាពជាងគេមេឃក្តៅអស់កម្លាំងពេញមួយថ្ងៃបានទទួលទានស្រាបៀដល់ត្រជាក់កាលណាអារម្មណ៍ហាក់មានស្រស់ស្រាយកាលនោះហើយចិត្តចង់ថែមួយកៅហើយមួយកៅទៀតក៏លេចឡើងភ្លាមនេះជាកាយវិការដែលនាំគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ដល់សុខភាពព្រោះស្រាបៀផឹកក្នុងបរិមាណច្រើនគឺជាសត្រូវដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ថ្លើមនិងលំពេងបតាវិជ្ជាបណ្ឌិត Reginald Alushi ជាគ្រូពេទ្យនិងជាវិស្វករផ្នែកជីវវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងស្រាបៀមានតែជាតិរាវអាមីដុងផ្អាប់ពោលគឺស្គាល់នឹងអាកុលតែប៉ុណ្ណោះដែលបើជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនច្រើននឹងយូរទៅនឹងធ្វើឲ្យសរីរាង្គចុះខ្សោយរលាកយ៉ាងស្ងាត់ស្ងាត់កម្រិតជាតិស្ករក្នុងសាប៊ីដ៏ខ្ពស់ខ្លាំងស្រូបចូលម្ដងម្ដងក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើននឹងទៅបំពុលថ្លើមដែលគ្មានសមត្ថភាពបំផ្លាញតន្ទីដែលគ្មានសមត្ថភាពបំផ្លាញតន្ទីថ្លើមនឹងដំណើរការលែងប្រក្រតីហើយបំផ្លែងច្រានខ្លាញ់ទម្លាក់ទៅចុកក្នុងពោះហើយដូច្នោះហើយបានជាអ្នកផឹកស្រាប៊ីច្រើនតែធាត់និងដុសពោះធំរួចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ជាសរុបគ្មានទេការបរិភោគជាតិអាកុលដោយគ្មានគ្រោះហានិភ័យនោះគឺមានការទទួលទានប្រកបដោយហានិភ័យតិចវាខ្ពស់ខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះនឹងក៏គ្មានដែរកម្រិតអបៈបរមានៃសូរ៉ាឬស្រាបៀដែលបរិភពចូលទៅដោយគ្មានហានិភ័យនោះប៉ុន្តែដោយយល់ថាគេមិនអាចហាមឃាត់ទាំងស្រុងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងអាកុលនៅប្រទេសបារាំងអញ្ញាធោសុខាភិបាលនិងអ្នកជំនាញនៃវិទ្យាស្ថានជាតិប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកបានសាកល្បងកំណត់ហានិភ័យដែលអាចទទួលយកបាននឹងបរិមាណគោលតែមួយសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋទាំងប្រុសទាំងស្រីពិចារណានិងគោរពតាមតាំងពីឆ្នាំ2017មកបារាំងបានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទទួលទានអាកុលស្រាបៀយ៉ាងច្រើនបំផុត10កែវក្នុងមួយសប្តាហ៍និងកំជាប់គ្នារាល់ថ្ងៃដោយប្រើពាក្យស្លោកថា2កែវយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃនិងមិនរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសម្រាប់ស្រាបៀដែលមានភាគរយអាកុល5ដឺក្រេការបរិភោគជាអតិបរមាគឺ2កែវចំណុះ25មីលីលីត្រយ៉ាងច្រើនបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃនិងមិនជាប់គ្នារាល់ថ្ងៃទេចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់ កម្មវិធីនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងសូមឲ្យឆ្នាំថ្មីឆ្នាំអាសាញ់នេះនាំមកដល់បងប្អូននៅជោគជតារាសីសេរីមង្គលគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាសូមអរគុណ
ដែលបានជួបនឹងនួនឡងនៅបាត់ដំបងមុតទៅសង្ការយើងទាំងពីរអ្នកសេចក្ដីស្បត់ស្បាយក្រោមឌួងព្រះខែដែលពេញបរមីរៀមលូកដៃអោបក្រសោបកាហេអូនរាត្រីស្ងាត់សូនដោយស្នេហ៍ភក្តីព្រាងអើយព្រាងអូនញញឹមមានន័យប្រហើរក្លិនស្រីជាប់នឹងដៃជាត្រីរនោចដូចផ្ដាមនឹកនឹងទៅសល់តែតាវ៉ាសសាប់ឆ្លើយឆ្លងជុំនួនទៀងអូនតែធ្លោមសាសងលើបាត់ដំបងអត់ស្ទឹងសង្កាតាមតាមទឹកញាណិតតាមខ្យល់ឲ្យឆ្លងនេះមុលមុលមករកស្ថាដូចរីត្រីកាពេញបរមីខាមានស្ទឹងសង្កែក្រុងបាត់ដំ
ឲ្យឆ្នាំនេះមុលមុលមក